Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hai poucos días nacía a Rede do Patrimonio Cultural Galego, unha especie de plataforma de entidades, colectivos, asociacións, profesionais, grupos de investigación que se dedican a defender e promocionar o patrimonio material e inmaterial do noso país. En total participaron no proceso de fundación desta rede, que tivo lugar o pasado 3 de xuño no Museo do Pobo Galego, unhas 54 entidades. Manuel Gago é unha das persoas que coordinou ese proceso fundacional da Rede do Patrimonio Cultural Galego. Manuel, moi bons días, que tal?
Hola, bon día.
Con que objetivo, contanos, se constitúe esta Rede do Patrimonio Cultural Galego?
De alguna forma, reconocer que en Galicia temos unha gran cantidade de asociacións que están vinculadas a defensa e a posta en valor do patrimonio cultural, pero digamos que a maior parte destas asociacións son de carácter local ou sectoriais, é dicir, centradas pois nunha época histórica ou nun tipo de monumento ou incluso a nivel profesional. Entón, o que notábamos é que moitas veces había unha gran desconexión entre elas e se estaba perdendo unha importante oportunidade para que, por un lado, esas entidades pudieran compartir o coñecemento que xenera no seu traballo directamente en campo nas súas zonas con outras asociacións ou entidades que moitas veces teñen problemas similares pero se enfrentan a eles por primeira vez non saben moi ben como. Entón, primeiro queríamos crear unha rede de coñecemento e de intercambio. E o segundo que queríamos é que moitas veces os problemas, digamos, de protección do patrimonio que teñen unha aplicación, digamos, local, ten causas estruturais, é dicir, causas que teñen un ámbito, pois, galego ou incluso superior. Entón, o que notábamos que precisábamos era unha ferramenta que pudese, de alguna forma, catalizar todas estas demandas e todos estes problemas locais e se pudiera centrar coa forza de moitas entidades en abordar estes problemas a un carácter máis amplio. Ter interlocutores, por exemplo, coa Xunta de Galicia ou con outras entidades, empresas ou outro tipo de administración, facer visibles estes problemas locais a un nivel máis amplio que a maior estas asociacións de forma individual non podían chegar, etcétera, etcétera.
Esta iniciativa, Manuel, é pioneira porque ata o momento non existía unha rede similar, unha rede galega que aglutinase todo este tipo de colectivos.
Efectivamente. No caso do patrimonio cultural, non sabemos moi por que isto hasta agora non acontecía. E isto, de alguna forma, estamos convencidos que limitaba moitas veces as posibilidades, digamos, de acción, de presión, de influencia das sociedades sobre as decisións políticas e administrativas que se tomaban no patrimonio cultural. Este tipo de redes son moi importantes, pois, tamén para vertebrar o país nun ámbito que, ademais, todos os que estamos na rede creo que consideramos un ámbito estratégico. O patrimonio cultural é un dos activos sociais, culturais, pero tamén incluso máis económicos que ten Galicia e a nosa preocupación como cidadáns, como usuarios dese patrimonio, preservalo e entregalo nas mellores condicións para as vindeiras xeracións e axudarlo a desenvolver como unha fonte de riqueza económica, pero tamén cultural e identitaria para Galicia.
De feito, no voso manifesto constitucional, por dicilo de alguna forma, presentades o patrimonio galego como unha fonte de riqueza, non? É o que dicías agora.
Sí, eso para nós é moi importante. É dicir, durante moito tempo houve únicamente unha perspectiva na que se aludiu o patrimonio case de unha forma espiritual. É dicir, parece que a defensa do patrimonio era unha defensa obrigada moralmente. É dicir, eres galego, tens que defender o patrimonio. Estamos de acordo con esa cuestión, pero creemos que un factor moi importante para facer chegar a defensa do patrimonio á sociedade é darse conta de que o patrimonio é un activo. É dicir, que se o perdemos, estamos facendo máis pobre a todos os efectos a nosa sociedade. É dicir, máis pobre a nivel identitario, a nivel cultural, a nivel de vertebración social e tamén a nivel económico, porque estamos convencidos que o patrimonio, bueno, non é que estemos convencidos, é que é un feito, é dicir, un 15% do PIB galego está vinculado de unha forma máis ou menos ao turismo, e no caso de Galicia, o turismo está vinculado inexorablemente ao patrimonio cultural.
Falando da cuestión patrimonial relacionada coa económica, tamén, digamos que criticades o feito de que non existe, non está a haber suficientes orzamentos públicos, axudas pois, para a promoción e defensa deste patrimonio.
Sí, ese tamén é un feito objetivo, é dicir, que podemos, é dicir, o descenso dos orzamentos públicos en relación ao patrimonio cultural, en relación á cultura, é un feito perfectamente demostrable desde o punto de vista dos orzamentos da Administración Autonómica, é dicir, se collemos unha secuencia dos últimos 15 ou 18 anos dos orzamentos da Comunidade Autónoma, podemos observar que o descenso do gasto en cultura é notable. E dentro dese descenso, a cantidade que está asignada a patrimonio cultural é irrisoria. É dicir, a propia Administración Autonómica ten grandes problemas para poder, digamos, xestionar e abordar as súas competencias en ámbito de patrimonio cultural. Non ten personal, non ten funcionarios. Entonces creemos que se trata un pouco de reaccionar a eso. É dicir, os políticos asignan orzamentos en función de diferentes estrategias, pero unha delas é sen dúbida, o interese dos votantes, os intereses dos votantes. Nos creemos que hai que facer moita máis presión para que este importante activo social da nosa sociedade, que é o patrimonio cultural, teña unha atención moito máis digna desde o punto de vista dos orzamentos públicos.
Nesa dirección de facer presión ante a sociedade ou ante as distintas administracións, Manuel, pretendedes promover a través desta rede do patrimonio cultural galego varias campañas de defensa, de promoción deste patrimonio cada ano. Cales, sobre que temas vos centraríades para comezar?
A idea que temos é traballar con problemas que afectan ao patrimonio cultural en moitos sitios distintos de Galicia. É dicir, entonces, sen dúbida ninguna, pois cuestións como as transformacións que se están dando na industria forestal, o feito da falta de transparencia informativa a veces da Administración Autonómica no caso do catálogo cultural tamén son elementos importantes, pero son un pouco exemplos das cousas que se poden facer, que é a reda que ten que aprobar, digamos, cada unha das campañas, e ainda estamos nunha fase moi inicial. En este momento estamos un pouco constituindo ainda aos alicerces internos a nivel informático e de software que sustentarán un pouco a actividade da rede, os mecanismos de votación, e será aí cando finalmente decidamos un pouco os objetivos das campañas.
Manuel, como se organiza esta rede do patrimonio cultural galego? Como será o vosso mecanismo de funcionamento?
A idea é traballar coa idea dunha rede de redes do ano 2017. Entón, estamos traballando un pouco nun mecanismo, que eso sí que foi aprobado xa na reunión fundacional do sábado, que é un mecanismo un pouco innovador. É dicir, máis que haber unha estructura estable no corazón da rede, o que hai son campañas. A rede funcionará de acordo con aprobar unha programación anual de campañas, que non serán moitas. Estas campañas terán objetivos concretos que se poderán medir, e a partir de aí, en cada unha desas campañas, pois, contará co apoio de todos aqueles membros da rede que queiran apoiar.
Supoño que tedes tamén algunha web ou algún lugar de referencia onde acudir para ver que é o que está pasando por esa rede do patrimonio cultural galego.
Xa hai un pequeno embrión ou un pequeno sermolo que se chama redepatrimonio.gal, ali onde se pode consultar, pois, nestes momentos a declaración inicial, e que será o punto, digamos, de publicación oficial desta rede. Pero é unha pequena parte de todo o que hai, porque realmente para articular, tellar unha rede tan grande, tan complexa, como ti antes mencionabas, é necesario unha ferramenta de internet, de intranet potente, que nos permita a todos un pouco canalizar os procedementos e os procesos.
Manuel Gago, un dos membros fundacionais desta rede do patrimonio cultural galego que se pon en marcha. Moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Na web redepatrimonio.gal, máis información.